ករណីចាក់ដីចូលសមុទ្រ10ហិកតានៅកោះកុងរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាបាទតទៅទៅនឹងមនុស្ស4នាក់ដែលត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលដាក់ឲ្យពិនិត្យសុខភាពដាច់ដោយឡែកគឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលអាងថាអ្នកទាំង4នោះមិនសុខភាពរបស់ពួកគាត់មិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌិនបានឲ្យ VAD ដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថាមនុស្ស4នាក់ដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងបរិសុទ្ធជនជាតិជប៉ុនកើតជំងឺកូវីដ-19នោះមានស្ត្រី2នាក់និងបុរស2នាក់ក្នុងចំណោមទាំង4នាក់គឺមានម្នាក់ជាជនជាតិជប៉ុនភេទស្រីដែលបានមករស់នៅស្រុកខ្មែរប្រមាណ5ឆ្នាំមកហើយក្រៅពីនោះគឺជាជនជាតិខ្មែរយ៉ាងណាក្តីលោកស្រីបញ្ជាក់ថាពួកគេទាំង4នាក់នៅមានសុខភាពធម្មតាគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេហើយក៏គ្មានការលើសកម្ដៅក្នុងខ្លួនអ្វីដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាពួកគាត់ទាំង4នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបដោយត្រូវការបន្តតាមដានបន្ថែមទៀតនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធទៅនឹងជំងឺឆ្លងនៅល្ងាចនេះអះអាងថាកម្ពុជានៅមិនទាន់រកឃើញករណីថ្មីនៅឡើយទេដោយកម្ពុជានៅតែរក្សាមួយករណីដដែលដែលកើតឡើងលើបរិសុទ្ធជនជាតិចិនហើយគាត់បានព្យាបាលជាសះស្បើយនិងបានត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញនៅថ្ងៃទី10កុម្ភៈហើយដែរមកទល់ពេលនេះនាយកដ្ឋាននេះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តលើពលរដ្ឋកើនឡើង1425ករណីតែមិនបានរកឃើញវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19 នោះទេបាទលោកនាងអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាលោកកឹមសុខាអំពាវនាវឲ្យខ្មែររួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ជៀសវាងការបំផ្លើសករណីនេះវាប្រហាគ្នាក្នុងហេតុផលកេងចំណេញនយោបាយលោកកឹមសុខាសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកនាថ្ងៃនេះថាមេរោគកូវីដ-19កំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពមនុស្សជាច្រើនទាំងកម្ពុជានិងអន្តរជាតិលោកអភិវនីឲ្យខ្មែររួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាខ្ញុំយល់ឃើញថាក្នុងកាលៈទេសៈនេះយើងជាខ្មែរត្រូវរួមរំគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រឈមទាំងពីរខាងលើដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនយើងដោយកុំប្រកាន់និន្នាការនយោបាយកុំប្រើប្រាស់បញ្ហានេះបំផ្លើបំភ្លៃដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយវាយប្រហារគ្នាដោយអសិលធម៌រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាករណីឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19បានប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មកររាប់ម៉ឺននាក់ធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យទេសចររហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសកាត់ថវិកាចំណាយនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន 50% ផងដែរបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគប្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ទម្រង់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ថែមទៀតហើយទប់ស្កាត់ការចរាចរគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងជាដើមបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកសុខសុខប្រាថ្នា
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីកន្លងមករដ្ឋាភិបាលមានយន្តការច្បាប់ផែនការសកម្មភាពជាតិគោលនយោបាយជាតិព្រមទាំងមានការផ្តល់សេវាជួយដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរងគ្រោះថែមទៀតផងថ្លែងក្នុងទិវាអន្តរជាតិ8មីនាលើកទី109នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញនូវចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព gender ព្រមទាំងទប់ស្កាត់រាល់ទម្រង់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំណុចទាំងនោះលោកថាដូចជាជំរុញឲ្យក្រសួងអប់រំត្រូវណែនាំដល់គ្រប់គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ឲ្យពង្រឹងវិន័យហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលសិស្សគ្រប់រូបជាប្រចាំដោយណែនាំពួកគេយកចិត្តទុកដាក់អប់រំកូនចៅឲ្យខំរៀនសូត្រមានសីលធម៌ល្អនិងត្រូវប្រកាន់យកវប្បធម៌អហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងសង្គមជាតិបន្ថែមពីនេះលោកជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឯកជនរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវសហការគ្នាប្រើប្រាស់នៅទិន្នន័យរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានលើកិច្ចអន្តរាគមន៍ជួយដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរងគ្រោះក្នុងគោលដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ
ត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់និងអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃអំពើហិង្សាដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហា gender ជាពិសេសការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពាក់ព័ន្ធនិងការជួយដូរផ្លូវភេទត្រូវពង្រីកការបង្កើតក្រុមការងារពហុវិស័យឆ្លើយតបនឹងអំពើហិង្សាដែលទាក់ទងទៅនឹង gender ឲ្យបាននៅគ្រប់រាជធានីខេត្តទាំងអស់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាដល់ក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រី ្នុងមួយឆ្នាំ500លានរៀលព្រមទាំងមានក្រុមមេធាវីរបស់លោកផ្ទាល់ដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរងគ្រោះក្នុងការស្វែងរកសេវាយុត្តិធម៌ផងដែរនាយិកាអង្គការក្លាហានកញ្ញាប៉ុនរចនាមានប្រសាសន៍ថាយន្តការនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមានច្រើនប៉ុន្តែខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែព្រួយបារម្ភចំពោះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងត្បិតថវិការបស់រដ្ឋសម្រាប់អនុវត្តផែនការទាំងនោះនៅមានកម្រិតលើពីនេះកញ្ញាថាការអនុវត្តច្បាប់នៅមានភាពធូររលុងនិងមានស្តង់ដារច្រើនដែលធ្វើឲ្យជនល្មើសមួយចំនួនមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់នៅឡើយ
ដោយសារតែមានករណីអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រៃនឹងផ្សេងផ្សេងជាឆាននោះគឺមិនត្រូវបានដោះស្រាយឬក៏ជនប្រព្រឹត្តនឹងមិនទាន់ត្រូវបាននាំយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមបាត់នៅឡើយទេ
ស្រដៀងគ្នានេះនាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសម្បត្តិក៏សម្គាល់ថាមានកត្តាមួយចំនួនបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាឬការរំលោភបំពាននានាទាំងក្នុងគ្រួសារនិងនៅក្នុងសង្គមដូចជាកត្តាគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងហើយការអនុវត្តច្បាប់ក៏នៅមានភាពធូររលុងផងដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះលើកឡើងថាដើម្បីបណ្ដុះសីលធម៌ការប្រកាន់យកធម៌អហិង្សាក្នុងសង្គមឲ្យបានប្រសើរក៏បីផ្ដាំចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមុនគេបន្ទាប់មកមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងសហគមន៍និងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងគ្រួសារដោយផ្ដល់ភាពជាគំរូគេជៀសវាងការប្រើប្រាស់ទម្រង់ហិង្សាទាំងកាយនិងវាចាចិត្ត
ទីមួយខ្ញុំគិតថាការអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងនៃរាល់ទង្វើហិង្សាឬក៏ការទប់ស្កាត់នៃហិង្សាឬក៏អំពើបៀតបៀនអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិធឯកតោឡើងជាដើមនោះវាជាសន្តិសំខាន់ណាស់ទីជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងសង្គមស៊ីវិលហើយនិងពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាផងដែរត្រូវតែយល់ដឹងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះបញ្ហាទី2ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នោះត្រូវតែពង្រឹងនៅគោលការណ៍អនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
របាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូសម្រាប់14ខេត្តរាជធានីដែលអង្គការនេះបានឃ្លាំមើលបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2019ករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារលើស្ត្រីមានចំនួន63ករណីហើយករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅលើស្ត្រីនិងកុមារីមានចំនួនជាង100ករណីនិងមានករណីរំលោភបូក3ករណីករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីនិងកុមារីបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់12នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី7នាក់និងកុមារី5នាក់
បាទលោករៀងតាក់ទងទៅនឹងករណីចាក់ដីលុបសមុទ្រនៅក្នុងខេត្តកោះកុងឯណោះវិញអាជ្ញាធរអះអាងថានៅមិនទាន់មានវិធានការទៅលើអ្នកចាក់លុបនៅឡើយទេដោយថារងចាំការសម្រេចពីថ្នាក់លើបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
មន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាអះអាងថាគណៈកម្មាធិការនេះមិនទាន់មានវិធានការលើអ្នកចាក់ដីចូលសមុទ្រពីកន្លែងទំហំប្រមាណ10ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងដោយខុសច្បាប់នៅឡើយទេសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាលោកនីផូលីប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាប្រជាសហគមន៍នេសាទនិងបុគ្គលឈ្មោះហ៊ូតហាប់បានចាក់ដីចូលសមុទ្រចំនួន2កន្លែងទីតាំងនៅជិតគ្នាស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចបើចិនតុងភូមិជ្រោយស្វាយឃុំជ្រោយស្វាយដើម្បីធ្វើចំណតទុកនិងធ្វើទីស្នាក់ការសហគមន៍គឺទីតាំងទី1ចាក់3ឆ្នាំហើយចំណែកមួយទីតាំងទៀតទើបចាក់ថ្មីថ្មីលោកនីផូលីថ្លែងថាការចាក់ដីធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់ហើយក្រុមការងាររបស់លោកបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតករណីចាក់ដីនេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិនិលហើយជាជំហានដំបូងគ្រាន់តែសម្រេចឲ្យផ្អាកការចាក់ដីបន្តប៉ុន្តែមិនទាន់មានចំណាត់ការលើអ្នកចាក់ដីនៅឡើយដោយរងចាំការសម្រេចពីថ្នាក់លើ
យើងអត់ទាន់ទេបងអត់ទាន់សម្រេចយ៉ាងណាទេគាត់ថាការចាក់តតមានការសិក្សាច្បាស់លាស់នឹងច្បាប់អនុញ្ញាតបានជាងឲ្យចាក់តាមបច្ចេកទេសគឺយើងធ្វើការទី1ខ្ញុំតាមបាយការជួយតាមដំសិនហើយពេលដែលមានការណែនាំច្បាស់នោះគឺយើងមានការតប
ដំណាងប្រជាសហគមន៍នេសាទដែលរងការចាត់ប្រកាន់លោកហៅឡាញ់ច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់នេះដោយថាពួកគាត់ចំនួន431គ្រួសារមិនបានចាក់ដីចូលសមុទ្រហើយក៏មិនដែលបានដាក់សំណើទៅអាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើចំណត់ទុកដែរលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ ដោយថាកន្លែងដែលពួកគាត់ចតទុករាល់ថ្ងៃមិនមែនជារបស់សហគមន៍នេសាទទេ
មកសួរច្បាស់មកលើសហគមន៍ណាស់ណាចាព្រោះចំពោះសហគមន៍ខ្ញុំនេះអត់មានប៉ះពាល់លើរបស់ដីរដ្ឋទេយកធ្វើសហគមន៍ដើម្បីចាក់ដីលុបសមុទ្រទេអត់ទេបា
ទចុះបញ្ញាអ្នកដែលគាត់ចាក់ហ្នឹងកន្លងមកឥឡូវម្ចាស់ដែលគាត់កាន់កាប់ឈ្មោះអីដែរចា
លុបគាត់ឈ្មោះដូចជាហួហាត់ទាំងអីខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរណាពីលីខាងចឹងបាទគាត់មុនគាត់ធ្វើអញ្ញាហើយលំបីដើមហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ទិញហ៊ានខ្ញុំដឹងបោះដែរ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភត្រាសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះរឿងនេះដោយលោកឲ្យទៅសួរអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី6ខែមីនា VOD មិនអាចសូមការអត្ថាធិប្បាយពីអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកស្រីមិថុនាភូថងនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីជុំវិញការចាក់ដីចូលសមុទ្រក្នុងខេត្តនេះបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួល VOD ក៏មិនអាចសូមការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកជាសភារាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូលោកហ៊ូអ៊ីនសង្កេតឃើញថាការចាក់ដីលុបចូលសមុទ្រនៅខេត្តកោះកុងមិនមែនមានតែមួយកន្លែងទេហើយអ្នកដែលចាក់ដីនេះលោកថាក៏មិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋដែរលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងចាត់វិធានការករណីនេះឲ្យមានតម្លាភាព
ដំណាក់កាលតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកដែលមានលុយនិងអ្នកដែលមានអំណាចយើងមិនដែលឃើញមានដំណាក់កាលផ្លូវច្បាប់ទៅលើពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងទេអនុវត្តច្បាប់ពីច្រើនអនុវត្តទៅលើអ្នកដែលជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតទេឃើញមានការកសាងសំណុំរឿងជាហោហែមកតែជាពលរដ្ឋមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញថាមានការបង្កសំណុំរឿងដែលមានការចាត់បង្ការតាមផ្លូវច្បាប់ការគឺអត់ទាន់មានឃើញទេអញ្ចឹងឃើញថាការអនុវត្តចំពោះករណីផ្សេងផ្សេងជាងទីធម្មជាតិគឺធ្វើបានតែលើជីវរដ្ឋស្រុកត្រង់ជីវរដ្ឋដែលគ្មានលុយនិងអំណាចទេ
កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសភារានិងអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកស្រីមិថុនាភូថងឲ្យពិនិត្យមើលករណីនាយទាហានម្នាក់ដែលលោកថាល្មើសច្បាប់ចាក់ដីលុបចូលឆ្នេរសមុទ្រក្នុងខេត្តនេះពេលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះមន្ត្រីទាហានដែលចាក់ដីចូលសមុទ្រនោះទេបើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងទេសចរឲ្យដឹងថាឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាមានប្រវែង440គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកំពតកែបកោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុ
បាទលោករនាងក្រុមកម្មករនៅជារាជធានីភ្នំពេញនៅរោងចក្រមួយបានផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារទៅតុលារោងចក្រឲ្យទទួលយកតំណែងរបស់ពួកគេចូលធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីរោងចក្របានបណ្ដេញតំណែងរបស់ពួកគេទាំង4នាក់នេះដោយសារតែបង្កើតសហជីពបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកខុតសកុន
កម្មករកម្មការនីបម្រើការងារនៅរោងចក្រមួយស្ថិតក្នុងខណ្ឌកំបោររាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាបន្តតវ៉ាទៀតនៅថ្ងៃនេះដើម្បីទាមទារទៅថៃឲ្យទទួលយកតំណែងពួកគេ4នាក់ចូលធ្វើការងារវិញមន្ត្រីសហព័ន្ធសហជីពអភិវឌ្ឍកម្មករលោកអូឈូវ័នបានប្រាប់ VOD កន្លែងតវ៉ាថាថៃរោងចក្រ TL ស្ថិតក្នុងភូមិតាភៀមសង្កាត់កំបោរបានបញ្ឈប់តំណែងកម្មករចំនួន4នាក់ពីការងារក្រោយពីតំណែងទាំងនោះចងក្រងបង្កើតសហជីពក្នុងរោងចក្រមន្ត្រីសហជីពរូបនេះបានចាត់ទុកករណីថៅកែបញ្ឈប់ដំណែងកម្មករពីការងារនោះថាជាការរើអើងសហជីពដោយមិនចង់ឲ្យមានសហជីពក្នុងរោងចក្រខណៈដែលថៅកែរោងចក្រមួយនេះកំពុងរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់កម្មករជាច្រើនករណី
ខ្ញុំលើកឡើងពីចំណុចទី1អ្នកមានផ្ទៃពោះពេលដែលដឹងថាគាត់មានផ្ទៃពោះបញ្ចប់កិច្ចសន្យាគាត់ចោលហើយទី2នៅពេលកម្មករគ្រោះថ្នាក់ការងារអ្វីមួយដូចជាសន្លប់មុតដៃអត់មានពេទ្យអត់មានមន្ទីរពេទ្យទី3ទឹកហូបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ណាបាទហើយបង្ខិតបង្ខំកម្មករឲ្យថែមម៉ោងនៅពេលដែលថ្ងៃបើកលុយថ្ងៃ10មិនត្រូវបើកលុយម៉ោង4មុនម៉ោង4មែនទេបងហើយគាត់គៀបសង្កត់ថែម៉ោង6បានពួកគាត់បើកលុយឲ្យហើយទី6នោះគឺការចូលបន្ទប់ទឹកចូលបន្ទប់ទឹកបន្ទប់ទឹកគ្មានអនាម័យហើយឲ្យសន្តិសុខកាត់អត្តលេខពួកខ្ញុំឲ្យបញ្ជូនមករដ្ឋបាលរាល់ថ្ងៃ
កម្មការនីផ្នែកដេកញ្ញាទូចសវិននិយាយថាកន្លងមកថៅកែរោងចក្រ TL តែងតែបង្ខំឲ្យកម្មករធ្វើការថែម៉ោងបញ្ឈប់កម្មករដោយមិនប្រាប់មូលហេតុច្បាស់លាស់និងមន្ត្រីរដ្ឋបាលរោងចក្រនេះតែងតែប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យទៅលើកម្មកររួមទាំងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករជាដើមកម្មកររូបនេះបន្តថាក្រោយពីមានការគៀបសង្កត់ខ្លាំងបែបនេះទើបក្រុមកម្មករសម្រេចចិត្តផ្តិតមេដៃគាំទ្រឲ្យមានតំណែងសហជីពក្នុងរោងចក្រប៉ុន្តែត្រូវបានថៅកែបញ្ឈប់តំណែង4នាក់ក្រោយពីពួកគេបង្កើតសហជីព
អ្វីដែលខ្ញុំសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យតំណែងកម្មករខ្ញុំ4នាក់ហ្នឹងគឺឲ្យចូលធ្វើការវិញធម្មតាទៅណោះកម្មករគ្នាខ្ញុំទាំងអស់នឹងឲ្យចូលធ្វើកម្មករទាំងអស់គ្នាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំបើអត់មានពួកគាត់4នាក់កម្មករគ្នាខ្ញុំទាំងអស់ក៏អត់ធ្វើដែរខ្ញុំឈប់ទាំងអស់
ធ្វើចូលទៅដូចចូលគេជិះជាន់គេសង្កត់តាមអំពើចិត្តអញ្ចឹង
ប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រ TL លោកឈុនពេញលេងសូមមិនឆ្លើយតបអ្វីទាំងអស់ចំពោះវិវាទការងារមួយនេះមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍សង្កាត់កំពូលលោកហ៊ឿនរស់ដែលចុះឃ្លាំមើលការតវ៉ារបស់កម្មករមានប្រសាសន៍ថាកម្មករបានតវ៉ា4ថ្ងៃហើយដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកតំណែងពួកគេចូលធ្វើការងារវិញមន្ត្រីនគរបាលរូបនេះបន្តថាករណីកម្មករតវ៉ានេះគឺមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍កំពូលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចុះសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយដែរប៉ុន្តែភាគីរោងចក្រនៅតែមិនទទួលយកតំណែងកម្មករ4នាក់នោះឲ្យចូលធ្វើការងារដដែល
វាចូលរួមដែរបងចូលរួមសម្រុះសម្រួលជាមួយនឹងរដ្ឋបាលមួយអីដែរណាក៏ប៉ុន្តែខាងរដ្ឋបាលដូចក៏បាក់អញ្ជើញជាមួយយើង
មន្ត្រីផ្សះផ្សាវិវាទនៃក្រសួងកាងារនិងមនុស្សម្ដាវិជាជីវៈលោកឡាំប៊ុនថាដែលចោះដោះស្រាយករណីវិវាទកាងារនៅរោងចក្រ TL នេះមានប្រសាសន៍ថាដោយសារការផ្សះផ្សាមិនសះជាគ្នាលោកបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដោះស្រាយបន្តហើយVOD មិនអាចរកការបកស្រាយពីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានឡើយទេនៅថ្ងៃនេះបើតាមមន្ត្រីសហព័ន្ធសហជីពអភិវឌ្ឍកម្មករលោកអ៊ូឈវ៉ុនបានដឹងថារោងចក្រ TL ជារោងចក្រផលិតកាបូមមានថៅកែជាជនជាតិចិននិងមានកម្មករ380នាក់កំពុងបម្រើការងារ
បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តាំងបណ្ដាបន្ទាប់ពីព័ត៌មានតំបន់លោកនាងនៅបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឥទ្ធិពល EVA 20% ទៅលើវិស័យរោងចក្របាទព័ត៌មានតំបន់នៅពេលនេះគឺយើងទៅមិនឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ទេគឺក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនមានការជួយកាត់បន្ថយថមថយអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 នេះខណៈនៅប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្រៅពីប្រទេសចិនមានការកើនឡើងច្រើនបាទព័ត៌មានតំបន់នៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកត្រាន់តិចសេង
ករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ថ្មីនៅប្រទេសចិនបានបន្តធ្លាក់ចុះទាបបំផុតដែលគិតត្រឹម24ម៉ោងថ្ងៃម្សិលមិញមានអ្នកស្លាប់ថ្មីដោយមេរោគនេះមាន30នាក់និងឆ្លងថ្មី143នាក់បើប្រៀបធៀបពីសប្តាហ៍មុនចំនួននេះថយចុះប្រមាណ 80% នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍លើគេហទំព័រគណៈកម្មការសុខភាពចិនចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះតាមប្រភពដដែលតួលេខនេះបានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះទាបបំផុតគិតចាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើវិធានការបិទជើងហោះហើរចេញពីតំបន់ផ្ទុះការរាតត្បាតក្នុងខេត្តហឺប៉ៃនៅថ្ងៃទី23ខែមករានិងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចេញចូលខេត្តនេះនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលរងឃើញកើតមានករណីឆ្លងរាលដាលតាមវិធានការនេះមនុស្សប្រមាណ50លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗនៃប្រទេសចិនត្រូវបានដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងផ្ទះក្រោមការផ្គត់ផ្គង់របបអាហារប្រចាំថ្ងៃឯអ្នកជាប់សង្ស័យតែឆ្លងត្រូវបញ្ជូនទៅមជ្ឈមណ្ឌលសាងសង់ថ្មីឬតាមអគារសាធារណៈផ្សេងៗក្រោមការពិនិត្យតាមដាននិងព្យាបាលពីក្រុមគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកពេទ្យអ្នកឯកទេសខាងរោគរាតត្បាតរបស់អង្គការ WHO លោក Bruce Alward មើលឃើញថាការទុកមនុស្សរស់នៅក្នុងផ្ទះច្រើនសប្តាហ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់មេរោគឆ្លងគឺជារឿងពិបាកទៅរួចប៉ុន្តែលោកថាកិច្ចការនេះអាជ្ញាធរចិនអាចធ្វើបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពលោក Tedros Adhanom ប្រធានអង្គការ WHO ធ្លាប់ប្រកាសថាលោកមិនបារម្ភចំពោះសមត្ថភាពប្រព័ន្ធសុខាភិបាលចិនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគឆ្លងនោះទេតែលោកបារម្ភចំពោះប្រទេសមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្សោយនិងមិនបានត្រៀមខ្លួនបង្ការនិងទប់ស្កាត់ឲ្យបានល្អពិតប្រាកដជាមុនយ៉ាងណាខណៈករណីឆ្លងរាលដាលក្នុងតំបន់ដែលជាប្រភពមេរោគរាតត្បាតធ្លាក់ចុះនោះមេរោគនេះបានឆ្លងដល់ប្រទេសជាង70ក្នុងនោះអ៊ីតាលីអេរ៉ង់និងកូរ៉េខាងត្បូងរងការរាតត្បាតខ្លាំងជាងគេបើតាមតួលេខពី Worldometers ប្រទេសទាំង3នោះកើតមានករណីស្លាប់សរុបចំនួន296នាក់និងឆ្លងសរុប 13,655 នាក់ដែលស្មើនឹង 80% នៃតួលេខឆ្លងនិងស្លាប់សរុបនៅក្រៅប្រទេសចិនដីគោកលោក Tedros Adhanom បានជំរុញសារជាថ្មីឲ្យប្រទេសនានាបង្កើនវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នបង្ការនិងទប់ស្កាត់រាប់ទាំងប្រទេសមិនទាន់កើតមានករណីឆ្លងដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រ៊ុយណេឡាវនិងប្រទេសរងមិនទាន់ឃើញករណីឆ្លងថ្មីពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយដូចជាកម្ពុជាវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលតាមប្រទេសនានាគួរបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកពេទ្យ ីវិធីពិនិត្យរកករណីឆ្លងបញ្ជូនអ្នកសង្ស័យឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកព្យាបាលថែទាំនិងការពារពួកគេពីការឆ្លងឲ្យប្រកបដោយគុណភាពប្រធានអង្គការធ្វើការលើជំងឺឆ្លងសកលរូបនេះលើកឡើងបន្ថែមថាបើប្រទេសនានាអនុវត្តកិច្ចការនេះបានល្អប្រទេសទាំងនោះនឹងអាចទម្លាក់កម្រិតហានិភ័យឬការរីកត្បាតរបស់មេរោគឆ្លងក្នុងប្រទេសផងខ្លួនជាមិនខានហើយគ្មានអ្វីដែលជាឧបសគ្គអាចមករាំងស្ទះកិច្ចការទាំងនេះបានទេកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះធនាគារពិភពលោកនិងមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិបានបើកកញ្ចប់ហិរញ្ញវទានចំនួន $120,000,000និង $500,000,000ដើម្បីជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្សោយក្នុងការរៀបចំផែនការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគ COVID-19ដែលមានជាប់នៅការផ្ដល់ប្រឹក្សានិងលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ
បាល់រៀងរដ្ឋាភិបាលតែងតែអះអាងថាបើទោះបីជាអឺរ៉ុបកាត់ផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធ 20% ឬក៏ 100% ក៏ដោយក៏វាមិនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះទេបើទោះជាយ៉ាងណាខាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរសហជីពរួមទាំងអង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យការងារមួយចំនួនអះអាងថាវិធានការណាមួយរបស់អឺរ៉ុបរួមទាំងការកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ពិតជាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យរោងចក្រនៅកម្ពុជាបាទតទៅនេះសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកយកព័ត៌មាន VOD លោកពៅមេតាជាមួយនឹងប្រធានសហភាពការងារលោកអាត់ធុនដូចតទៅ
បាទលោកនាងជាទីមន្ត្រីតាក់ទងជាមួយការសម្រេចកាត់ផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះមានការបកស្រាយផ្សេងៗគ្នាដោយខាងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកាត់ផ្នែកខ្លះឬក៏កាត់ផ្នែកទាំងស្រុងក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឬក៏ដំណើរការដល់វិស័យរោងចក្រនៅកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញតកតងជាមួយបញ្ហានេះខាងមន្ត្រីសហជីពក៏ដូចជាសមាគមរោងចក្រកម្ពុជានិងអង្គការមួយចំនួនដែលធ្វើការផ្នែកវិស័យការងារនឹងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភហើយអះអាងថាពិតជាមានផលប៉ះពាល់ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយលោកអាត់ធុនជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលបានធ្វើការងារច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហាទាំងនេះហើយលោកចង់ដឹងថាការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកថាតើប៉ះពាល់ដែរឬទេហើយប៉ះពាល់ក្នុងកម្រិតណាហើយគួរតែមានចំណុចអ្វីឬធ្វើកិច្ចការអ្វីទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកអាត់ធុនបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរ
បាទការយល់ឃើញរបស់លោកតើវាមានចេះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការវិស័យរោងចក្រនៅទេបា
ទយោជក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធមានការត្អូញត្អែរហើយបានជជែកថាតើរកវិធីអីដើម្បីដោះស្រាយព្រោះថាជាទូទៅពួកគេមានឱកាសក្នុងការនាំចេញដោយសារតែប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មានន័យគេអាចនាំចេញដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធហើយគេក៏បានទទួលនៅការតាំងចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលថានឹងអនុវត្តសិទ្ធិការងារដែលមានរបាយការណ៍ចេញទៅល្អហើយដែលគេលក់ឥវ៉ាន់ដាច់ហើយនឹងគេចង់ជួយដល់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជួយវិជ្ជាតបតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែពេលនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនត្រឹមតែដក 20% ទេថែមទាំងបានដាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថាកម្ពុជាមានការរំលោភជាប្រព័ន្ធទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិយុវបាយផ្សេងៗហ្នឹងដែលនៅក្នុងឃ្លានោះសិតតែជាឃ្លាសំខាន់តែយើងគិតថាវាអាចប៉ះពាល់ហើយប៉ុណ្ណេះឬក៏អាចបន្ថែមទៀតក្នុងករណីដែលមិនមានការដោះស្រាយបញ្ហា
បាទផលប៉ះពាល់នឹងក្រៅពី 20% ដែលរដ្ឋាភិបាលណាស់ថ្មីនេះគឺវាតិចបំផុត 20% ហើយបើគាត់ថាបើសិនបើទាំងស្រុងក៏មិនប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែចាំដល់ទស្សនវិជ្ជាប៉ះបច្ចុប្បន្ននេះតើប៉ះនឹងប៉ះយ៉ាងម៉េចប៉ះតើចំនួននៃការយលុយបងពុនពេលដែលនាំចូលឬក៏ប៉ះផ្នែកអីឬក៏ប៉ះជារូបភាពអីផ្សេងៗទៀតតាមពិត
តាមបច្ចេកទេសដែលយើងបានជជែកជាមួយអ្នកជំនាញក្នុងចំណោមជាង$5,000,000នាំទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺប៉ះ 20% ប្រហែលជា $10,000,000នៅក្នុង $10,000,000នោះគឺគេដកពន្ធនៅក្នុង40មុខ
បា
ទចំណេញជាងហ្នឹងមានន័យថាមិនឲ្យឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទេវានាំទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅតែបង់ពន្ធហើយបើតាមយើងវិនិច្ឆ័យមើលការបង់មិនមែនបង់ 20% នៃពន្ធនាំចេញប្រភេទមុខចំណេញនេះបើនេះ 100% នៃប្រភេទមុខចំណេញហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគឺស្បែកជើងឬកបោកយួរដៃឬក៏អាចនិយាយថាអាយឺតឬក៏គេហៅថាសម្ភារៈអាវក្នុងនឹងជាដើមគឺមានន័យថាកន្លែងខ្លះកាត់ដល់ 7% កន្លែងខ្លះដល់ 12% កន្លែងខ្លះ 5% អញ្ចឹងនៅពេលដែលការចូលជាធរមានគឺត្រូវកាត់ 100% នៃមុខតំណែង40មុខហ្នឹងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ខ្លះហើយឥទ្ធិពលនេះគឺយើងដឹងហើយថាអ្នកបញ្ជាទិញជាច្រើនគេរងចាំក្នុងរយៈពេល 10ខែមកហើយក្នុងចាំសេចក្តីសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលពេលមុនគឺមានការកម្ងតិញក្នុងរយៈពេលវែងឬមធ្យមប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល10ខែនេះតែជាង10ខែនេះគឺថាមានន័យថាកម្ងតិញនៅក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងខ្លីហើយនឹងកងត្រាក្នុងរយៈពេលខែតែម្ដងដើម្បីការនាំចេញវ៉ាន់អញ្ចឹងមានន័យថាទំហំនៃការនាំចេញជាទូទៅជាប្រក្តីដែលមាននិរន្តរភាពហ្នឹងគឺមិនមានទេមានន័យខ្លីៗអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកផលិតនេះដែលក្រុមហ៊ុនអ្នកផលិតនេះពិបាកមែនទែនចង់បង្កើតរោងចក្រទៀតក៏ពិបាកចង់បន្ថយក៏ពិបាករើសកម្មករថែមក៏ពិបាកបញ្ចូលក៏ពិបាកហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវាឃើញសញ្ញាណនៃការព្យួរការងារខ្លះហើយនឹងការមិនសូវមានការងារធ្វើហ្នឹងវាជាហោហាយដែលយើងឃើញថាមិនទាន់មានការអនុម័តផ្លូវការអំពីការសម្រេចចិត្តពីផ្លូវការរបស់អ្នកជំនាញប៉ុន្តែវាមានផលប៉ះពាល់នឹងហើយដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហើយយើងដឹងថាការផលប៉ះពាល់នេះខាងរដ្ឋាភិបាលថាអូប៉ះពាល់ដោយបញ្ហាជំងឺកូវីដ-19ថ្មីហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យការបញ្ជូនវិវ័នមកមិនទាន់ខ្ញុំគិតថាការបញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមនឹងវិវ័នមកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់វាជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែរឿង EBA ក៏វាជារឿងមួយដែរដោយសារតែពួកគេរងចាំមើលសេចក្តីសម្រេចរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងការកម្មង់និងការបញ្ជាទិញជាប្រក្តីក៏គេរងចាំដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអនុភាពនៅក្នុងការនាំចេញឬក៏នៅក្នុងការផលិតដើម្បីនាំចូលសហគមន៍អឺរ៉ុប
ដំណើរការមិនលោកអាចពន្យល់ថារយៈពេលវិញគឺចាប់ផ្ដើមពីពេលណាហើយរយៈពេលប្រហែលរយៈពេលខ្លះគឺចាប់ផ្ដើមពីពេលណាហើយជាធម្មតាវាមានរយៈពេលណា
ជាទូទៅខ្ញុំបានជជែកជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេមានរហូតដល់2ឆ្នាំឬក៏1ឆ្នាំគេទិញសន្យាទិញនៅក្នុងកម្រិតទំហំណាមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការយកវត្ថុធាតុដើមកែច្នៃឲ្យផលិតទៅតាមអ្វីដែលខាងជួយខាង brand ត្រូវការប៉ុន្តែទៅពេលដែលគេមិនព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់គេផលិតក្នុងរយៈពេលខ្លីឧទាហរណ៍គេកម្ងរយៈពេលខ្លីក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែនេះគឺគេមានការបារម្ភតែម្ដងគេបារម្ភយ៉ាងម៉េចគេអត់ដឹងថាសហគមន៍អឺរ៉ុបសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបសម្រាប់ចិត្តថាអញ្ចឹងខ្ញុំជួបមកទឹកមុននេះគឺអ្នកបាយយើច្រើនធំធំទៀតគេថាគេនឹងប្រជុំក្រុមការងាររបស់គេដើម្បីធ្វើការសម្រាប់ចិត្តតែម្ដងដោយសារតែឥឡូវគេដឹងច្បាស់ហើយវាមានន័យថា 20% ទៅលើមុខតំណែង40មុខហើយប៉ះពាល់ពួកគេប៉ុណ្ណាតើគេនៅបន្តធ្វើទៀតតំណងប្រមាណនឹងត្រូវឈប់នៅតំណងប្រមាណតែម្ដង
លោកមានបានដឹងថាការបញ្ជារយៈពេលវែងរយៈពេលខ្លីនៅពេលនេះមានការថយចុះប្រមាណឬមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េច
បើខ្ញុំបានជួបនោះគឺថាចូល70ទៅ 80% គឺមានតែរយៈពេលមធ្យមនិងខ្លីអត់មានរយៈពេលវែងនេះមានន័យថាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទៅលើដំណើរការដំណាក់ដំណងពាណិជ្ជកម្មពីកម្ពុជាទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះធនៈនាំចូលតាមរយៈ EBA ហ្នឹងឯង
បាទទាញមកទស្សនវិជ្ជាដែលវិធានការមួយចំនួនក្នុងការសង្គ្រោះការពេលបាត់បង់ EBA ដែលរដ្ឋាភិបាលឡោមលើកឡើងរួមទាំងការបញ្ចុះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃការចំណាយផ្សេងៗរួមទាំងធ្វើជួយបាយដឹកជូននិងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយអីចំណាត់ការទាំងអស់ហ្នឹងលោកមានបានដឹងឬក៏មានបានធ្វើការថារោងចក្រគាត់អាចនឹងថាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដំណើរការទេឬក៏វិធានការដែលប្រកាសតាំងពីឆ្នាំមុនមកមានអតិពលមិនហើយក្នុងការដែលជួយឲ្យថាទោះជាកាត់EBA ទាំងស្រុងតែរោងចក្រនៅតែចំណេញហើយនៅតែរីករាយក្នុងការធ្វើការនៅកម្ពុជាដដែល
ជាទូទៅការដែលកែតម្រង់ស៊ីជំរឿឬក៏អាចថាវិធានការបរិបទថាបានដើម្បីតេតងវិនិយោគទុននេះខ្ញុំគិតថាវាបានផលខ្លះហើយដូចជាកាត់បន្ថយកម្មគនត្រូលឬក៏ការ scan container ឬក៏កម្មសាបឬក៏ជាអគិសនីឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមទាំងកាត់ប្រយោជន៍កម្មករដូចជាថ្ងៃបងថ្ងៃណាវានឹងបានផលទៅនយោជកតែវានឹងបានផលទៅនយោជកទូទៅក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនដែលប៉ះ 20% ហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់នៅតែប៉ះដដែលឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុន 1,000 ក្រុមហ៊ុនមិនឧទាហរណ៍រឿងប៉ិនប៉ុណ្ណាបើដាក់ 20% គឺវាប៉ះទៅផ្នែកខ្លះក្រុមហ៊ុនខ្លះប៉ះក្រុមហ៊ុនខ្លះអត់ប៉ះអាក្រុមហ៊ុនដែលប៉ះនោះគឺមានន័យគាត់លំបាកជាងគេអញ្ចឹងការអនុគ្រោះនៅតែវានៅជាផលវិបាកសម្រាប់គាត់ទេហើយរឿងមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេឈ្មោះរបស់កម្ពុជារបស់យើងការចំណាយទីផ្សារនៃការទិញចំណាយទីផ្សារពិភពលោកយើងមានតែ 1.7 ទៅ 1.9% នៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកសម្បូរអញ្ចឹងតូចមែនទែនបើសិនជាយើងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគេឈ្មោះតទៀតមិនដឹងថាបើយើងគេនៅរក្សាទិញឬក៏ទៀតយ៉ាងម៉េចបើដោយសារតែ ហើយយើងគេឈ្មោះល្អគេយកប្រវត្តិទៅលក់គេផ្សព្វផ្សាយគេលក់ដាច់ដល់ពេលបញ្ហានឹងវាកើតឡើងអាចនឹងជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យគេពិបាកនៅក្នុងការបន្តទិញឬក៏គឺអាចនឹងមានវិធានការផ្សេងៗនៅក្នុងការទិញនោះមក
ជាចុងក្រោយចង់បានជាការលើកឡើងរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពនេះក្នុងនាមលោកជាអ្នកធ្វើការសហជីពតែមានការគ្រប់គ្រងពីឬក៏មានសមាជិកច្រើនស្ទើរទូទាំងប្រទេសហ្នឹងតើស្អីជាយោបល់លោកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្ថានភាពកម្មករនេះ
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថានេះវាជាការសម្រេចចិត្តផ្លូវការដែលមិនមានជាការសម្រេចចិត្តលេងសើចទេវិស័យក្នុងអឺរ៉ុបហើយរឿងលក្ខខណ្ឌដូចជាសិទ្ធិមនុស្សសេរីនេះมันអាចកែប្រែបានអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាក្នុងការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធវិញខ្ញុំគិតថាអត់មានបារម្ភបាត់ចំចាក់អត់មានបារម្ភរឿងអត់ការងារធ្វើអត់មានបារម្ភការធ្លាក់ចុះនៃការបញ្ជាទិញមានន័យថាវាកាន់តែល្អ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីបទសម្ភាសន៍នៃព័ត៌មាន VD ឆានដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអាធុនដែលបានចំណាយពេលក្នុងការផ្តល់បទសម្ភាសន៍នេះបានសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណ
បាទលោកនាងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌិនអះអាងប្រវីឌីនៅថ្ងៃនេះថាមនុស្ស4នាក់ដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងបរិសុទ្ធជនជាតិជប៉ុនដែលមានជំងឺ COVID-19 មានស្ត្រី2នាក់និងបុរស2នាក់នៅកម្ពុជាក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង4នាក់នោះគឺមានម្នាក់ជាជនជាតិជប៉ុនភេទស្រីដែលបានមករស់នៅកម្ពុជាប្រមាណ5ឆ្នាំមកហើយក្រៅពីនោះគឺជាជនជាតិខ្មែរទូជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាពួកគេទាំង4នាក់គឺមានសុខភាពល្អធម្មតាគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេហើយក៏គ្មានការលើសកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនអ្វីដែរបាទលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃនេះបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាក្នុងកលតិស័កនេះយើងជាខ្មែរត្រូវរួបរวมគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រឈមជំងឺនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនដោយគំប្រកាន់និន្នាការនយោបាយគំប្រើប្រាស់បញ្ហានេះបំផ្លើបំភ្លៃដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយវាយប្រហារគ្នាដោយអសិលធម៌បាទប្រិយមិត្តវិទ្យុជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា